إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، إن للرزق مفاتيح، منها الاستغفار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ويقول سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ومنها تقوى الله عز وجل. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومنها صلة الأرحام، وأهمها وعلى رأسها بر الوالدين. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Parmi les clés, les causes qui amènent la subsistance, il y a la demande de pardon, de faire l'istighfar, de demander le pardon à Allah Azza wa Jal. Allah nous dit dans le Coran, dans le sens du verset: ô mon peuple, cherchez le pardon, demandez le pardon à Allah et repentez-vous à lui pour qu'il fasse descendre du ciel des pluies abondantes et qu'il ajoute de la force à celle que vous avez et ne vous détournez pas en tant que criminel. De même qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit, et j'ai dit, là il est sujet du prophète Nuh alayhi salam, et j'ai dit, c'est-à-dire à mon peuple, demandez-lui à Allah le pardon, et car il est le véritable pardonneur. C'est lui qui fait descendre du ciel des pluies abondantes et qui ajoutera de la richesse. Il vous rajoutera en richesse et en enfants, c'est-à-dire qu'il vous donnera beaucoup d'enfants et de descendance, ainsi que des jardins, et il vous donne aussi des ruisseaux. Pourquoi donc vous ne donnez pas à Allah sa juste valeur, vous ne le respectez pas comme il le faut? Parmi aussi les causes de la subsistance, il y a la crainte d'Allah, tabaraka wa ta'ala, la piété envers Allah, Azza wa Jal. Allah dit dans le sens du verset: et quiconque craint Allah, il lui ouvre la porte, c'est-à-dire qu'il lui donne une issue favorable, et il lui donne sa subsistance de là où il ne l'attend pas. Et celui qui cherche refuge auprès d'Allah, Allah lui suffit. Allah atteint ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala, et il a donné à chaque chose la destinée qu'il lui faut. De même que parmi les causes de la subsistance, il y a de préserver les liens de parenté. Et à la tête de ces liens de parenté, la plus importante, c'est celle qui est envers les propres parents. D'après Anas ibn Malik, radiallahu anhu, qui dit, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, celui qui voudrait qu'on lui ajoute, qu'on lui augmente dans ses subsistances, ou qu'on lui allonge dans la vie, qu'il préserve ses liens de parenté. Rapporté par Al-Bukhari. Allahumma ardana ila dinika ardan jamila. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وفقنا اللهم لما تحبه وترضاه وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.